Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. PDK, AK dhe Nisma në koalicion parazgjedhor përballë koalicionit LDK-AKR. Kombinati Trepça pengi formimit të qeverisë së re. Presidenti Donald Trump akuzohet se ka kërkuar nga FBI të ndërpres hetimet për ish-këshilltarin e tij Michael Flynn. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Demokratike e Kosovës në minutat e fundit të afatit për regjistrimin e koalicioneve ka arritur marrëveshje të koalicionit me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën. Marrëveshja parashet që kandidat për kryeministër të jetë lideri i AK-s Ramush Haradinaj, ndërka që bartës i listës a i PDK-s Kadri Veseli. Lidhja Demokratike e Kosovës ndërka që ka arritur marrëveshje me Aleancën Kosova e Re dhe me Nismën Alternativa dhe kandidati i këtij koalicioni parazgjedhor për kryeministër do të jetë Abdullah Hoti. Vetëvendosje ka njoftuar se do të garoje vetme në zgjedhjet e 11 qershorit. Afati për regjistrimin e koalicioneve parazgjedhore është mbyllur mes natën e së martës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka tentuar që të ndërpres hetimet e FBI-s ndaj ish-këshilltarit të tij për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili po hetohej për lidhjet e tij me Rusinë gjatë një takimi me drejtorin e atërshëm të FBI-s James Comey, vetëm pak kohë pas marrjes së detyrës kanë raportuar mediat. Comey, i cili është shkarkuar nga Trump më 9 maj, ishte takuar me Trumpin në zyrën ovale, një ditë pasi Flynn ishte shkarkuar në muajin shkurt dhe më pasaj kishte shkruar një memorandum për kërkesën e Trumpit që të ndërpres hetimet, ka raportuar New York Times, Reuters, AP dhe mediat e tjera, të cilat kanë thënë se e kanë parë këtë shkresë. Shtëpia e Bardhë më njëherë ka muhuar se Trumpi ka kërkuar Comey që të ndërpres hetimin, një lëvizje kjo që mund të shihet si pengesë në drejtësi e që paraqet vepër penale. Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar një marrëveshje të re për bashkëpunim në mbrojtje me Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat si Arabia Saudite konsiderojnë Iranin një kundërshtar strategjik që po nxit konflikte në të gjithë lindjen e mesme. Presidenti shpreson që të punojmë së bashku për të zgjidhur konfliktet rajonale, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Sean Spicer gjatë njoftimit për arritjen e marrëveshjes. Marrëveshja do t'i lejojë Washingtonit që të dërgojë më shumë trupa dhe pajisje në xhirin persik. Ky njoftim vjen pas raportimeve se SBA është duke përgatitur të shesë një paketë të armëve Arabisë Saudite që vlerësohet të jetë mbi 100 miliard dollar. Zyrtarët në Azerbajxhan dhe liçvënësit kanë kritikuar një vendim të gjykatës supreme ruse për mbylljen e një grupi që përfaqësonte më shumë se 2 milion qytetarë të Azerbajxhanit që jetojnë në Rusi. Ministria e Jashtme në Azerbajxhan ka quajtur vendimin për anulimin e regjistrimit të Kongresit të Azerbajxhanit në Rusi si diskriminues. Fazil Gubarnov, president i këtij grupi, ka bërë apel presidentit rus Vladimir Putin që të ndërhyjë në këtë çështje. Grupi i Kongresit si të u themelua më 2001 nga Putini dhe lideri Azerbajxhanit Hajder Aliyev dhe ka luajtur një rol të madh në themelimin e lidhjeve ekonomike dhe kulturore mes dy vendeve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Koalicionet parazgjedhore sot dominojnë shtypin kosovar. Për këtë temë çfarë ke përzgjedhur Zenel?
Përditshmja zëri Mimoza ka vënë pas se për herë të parë pas luftës të gjitha subjektet politike të dalë nga lufta. Ish-komandant dhe luftëtar të UÇK-s janë bërë bashkë në një ombrell politike duke krijuar kështu një skem politike të ndarë në dy bloqe të mëdha. Në njërën anë, krahu i bashkuar i luftës në një koalicion mes partive PDK, AAK dhe Nisma, cilave do të pri kandidati për kryeministër Amos Haradinaj, ndërsa në anë tjetër janë rreshtuar, si thuhet, partitë Paqes, LDK-ja, AKR-ja dhe Alternativa. Zyrtarët e PDK-s e kanë vlerësuar këtë koalicion si interes të qytetarëve, për çështja dhe kryetari i subjektit më të madh Kadri Veseli, si thuhet, ka lëshuar pe. Gazeta citon Enver Hoxhën nga PDK-ja të ketë vlerësuar Veselin si një politikan të veçantë, pasi si pasti në këtë rast kreu i PDK-s interesat e Kosovës i ka vënë para çdo interesi personal. E përditshmja Zëri citon edhe antarin e kryesisë së AK-s, Muharrem Nitajin, të ketë thënë se koalicioni PDK-AK-Nisma është një zgjidhje e imponuar, por si pasti kjo është bërë duke parë rrethanat në skenën politike dhe AK-ja bashkë me Nismen kanë vendosur të shkojnë në bashkëqeverisje me PDK-n, me Ramush Haradinajn, kandidat për kryeministër. Mimoza.
Lëvizja vetëvendosje ndërkash ka bërë të ditur se do të karoje vetme në këto zgjedhje të parakoshme. Çfarë veçon nga shtypje për këtë zënel?
Po, Mimoza, Gazeta Zëri sekson më tej se vetëvendosje ndryshe nga parti tjera, pra ka vendosur që në garën radhës zgjedhore të hyje vetme duke mos paraqitur asnjë kërkesë për koalicion parazgjedhor deri në fatin e parapar për këtë çështje. Gazeta sjell reagimin e kryetarit të Prishtinës Shpend Ahmeti, i cili ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për si shtuhet largimin një herë mirë të krimit dhe letargjisë nga qeveria e Kosovës. Përsa, sekretari organizativ i kësaj lëvizje, Dardan Molliçaj, është shprehur si transmeton e përditshme Zëri se koalicioni PDK-AK-Nisma është bërë që kur është tradhtuar opozita e bashkuar, ata tani më vetëm janë zyrtarizuar. Sipas Molliçajt, çdo herë më shumë po definohet se kush e ka një mend kauzën për ndryshime në Kosovë.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Qeveria në largim nuk arriti të vënë në zbatim ligjin për Trepçën, e miratuar në tetorin e vitit të kaluar në kuvendin e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të Trepçës dhe sindikatës së këtij kombinati, Trepça po mbetet peng deri në formimin e qeverisë së re, por si ndërmarrje është duke shënuar humbje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
6 muaj afat kishte qeveria Isa Mustafës që të themelonte bordin mbikëqyrës dhe bordin menaxhues të kombinatit Trepça, që nuk kuptonte dhe fillimin e zbatimit të ligjit për të, por kjo nuk u arrit që prej miratimit të kornizës ligjore. Tani gjithë procesi, sipas përfaqësuesve të kombinatit Trepça, mbetet i ngrirë deri pas zgjedhjeve të 11 qershorit dhe krijimit të qeverisë së re. Drejtori Trepçës Ahmet Mava në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se mos përfundimi i këtij procesi ka pasur efekte negative për Trepçën, pasi që nuk është arritur të fillohet me politikat zhvillimore të kësaj ndërmarrje.
Po shkohet për Trepçë, do të thotë se ka dhe prolongim zgjedhjeve të bordit mbikëqyrës dhe bordit menaxhues dhe kemi status quo derisa të formohen qeveria e re për ta formuar bordin mbikëqyrës dhe bordin menaxhues. Mirë, po Trepçë ka nevojë për një restrukturim të plotë dhe për të realizim ligjit të Trepçës.
Bordi mbikëqyrës i Trepçës, i cili sipas ligjit është dashur të themelohet brenda 6 muajve nga miratimi i ligjit në kuvendin e Kosovës, do të duhej të përbëhej nga 9 anëtarë, të cilët nuk mund të jenë antarë të forumeve politike. Ata do të duhej të ishin ekspert në fushat të caktuara që nevojitën për mbikëqyrjen e kombinatit. Kuvendi i Kosovës miratoi në tetor të vitit të kaluar ligjin për Trepçën, me të cilën, si shthan deputetët, giganti ekonomik rrim këmbët dhe rikthehet në treg. Ligji përcaktoi qeverinë e Kosovës si pronare të 80% të aksioneve të kombinatit, me synim, si thuhet, të rikthimit të kontrollit në gjithë gigantin. Në kohën kur ishte miratuar ligji për Trepçën, udhëhesit e institucioneve të Kosovës ishin shprehur të gatshëm që të përfundohet sa më shpejt çdo procedurë nevojshme që të fillohet me zbatimin e këtij ligji. Por për përfaqësues të sindikatës së Trepçës, institucionet kompetente neglizhuan gjithë procesin dhe i krijuan humbje të mëdha ndërmarrjes. Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se Trepça ka mbetur pa menaxhment dhe pa mbikëqyrje. Sipas tij, Trepça ka mbetur në vakum institucional dhe pasojat do të jenë të mëdha.
Po gjendja e Trepshës krahasuar me vitet para frakë është shumë keq. Domethënë sa për këtë organizimit, edhe sa për këtë prodhimit, krahasuar me vitin para prakë, këtë vit i kem 5700 tona më pak krahën të zejës. Ne gjithmonë keni menduar se me formimin e mekanizmin e ligjit për Trepshën, do të kem zhvillim ekonomik të Trepshës, do të formohet bordi, domethënë do zgjidhni situacionet, po kjo është neglizhencë e qeverisë. Mendojmë që si ka zgjidhur bordi edhe pasojat do të bëhen të ardhmen të gjithë.
Për gjendjen jo të mirë në kombinatin metalurgjik Trepsha, flet edhe Jusuf Beqiri, minator në minjerën e Stan Tërgut.
Unë punoj 57 vjet. Kur ma keçi kena pas punë? Ja kanë humbë vlerën Trepshës, përpara Trepshës ja ka marrë keçi Jugosllavinë. E tash po mund na marrni mi punëtor.
Trepsha llogaritej si një prej ndërmarrjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Në vitet e 80-ta aty punonin mbi 20,000 punëtor. Ndërkësh vitet e fundit ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe nuk numëronte më shumë se 1400 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Kosova që prej shpalljes së pavarësisë së saj nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh, me që pothuajse cila prej tyre është detyruar të dorëhiqet pas votimeve të mosbesimit në kuvend. Analistët thonë se një nga arsyet më të forta është se marrëveshjet e koalicionit qeverisës kanë qenë të rastësishme dhe se Kosova është një shtet i ri në tranzicion. Kronike Arton Konushevcit.
Që prej shpalljes e pavarësisë me 2008 Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Analistët thonë se një nga arsyet më të mëdha është se marrëveshjet e koalicioneve qeverisëse kanë qenë të rastishme dhe për faktin e mos profilizimit të partive politike në Kosovë. Analisti politik Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se qeverit në Kosovë nuk po mund të qojnë deri në fund mandatin, pasi sipas tij Kosova është një shtet i ri dhe ende në tranzicion.
Partit në Kosovë nuk janë të profilizuara politikisht dhe ideologikisht dhe se ka interesa grupore, klanore, por dhe krahinore, regionale dhe gjithashtu kemi lëvizjet antarësisë dhe deputetve nga një krah në tjetrin dhe elitat politike nuk janë të kënaqura me ndarjen e pushtetit dhe e sfidojnë edhe ku kanë drejt edhe ku s'kanë drejt, por kjo bën që Kosova të shkojë në zgjedhje më shpesh se sa që është mandati i rregullt.
Por për profesorin e shkencave politike Belul Beçajn, mos përfundimi mandateve qeverisë është pasojë e paqëndrueshmërisë së vet koalicioneve.
Se zakonisht koalicionet kanë qenë produkt marrëveshjeve të rreshme apo të rastit. Dhe pikërisht në momentin kur kanë vendosur që bën pjesë e pushtetit, partnerëve të koalicioneve i ka konvenuar diçka tillë, ndërkaq që esenca e kundërthënieve të intereseve ka dalë sipërfaqe bashkisht nga koha pas 1-2 viteve përfundimisht, domethënë ku ka qenë interesi unik dhe koha e ndarjes së partnerëve e ka determinuar faktikisht edhe çështjen e ndarjes bashkisht në momentin kryç kur ka qenë për ndonjërin nga partnerët kryesorë të koalicionit.
Një emocion të mosbesimit në kuvendin e Kosovës javën e kaluar nuk i mbijetoi qeverisë Mustafa dhe vetëm një ditë pas shpërbërjes së kuvendit u përcaktua data 11 qershor, ditë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. LDK dhe PDK sërish prishën koalicionin qeverisës, sikurse edhe në vitin 2010, kur në krye të qeverisë ndodhej presidenti aktual Hashim Thaçi. Analisti Ramush Tahiri thotë se prishjet e koalicioneve qeverisë dëmtojnë sidomos reformat e ndryshme themelore në arsim, në shëndetësi dhe politika sociale.
Gjithashtu zhvillimi i policisë dhe të tjera, sidomos punësimi i trive që janë sfida për sicilin e qytetit dhe për Kosovën. Këto janë edhe pasojat mos sinqeritetit në prezantimin politik ose në përfaqësimin politik dhe gjithashtu shprehen në mos realizimin e programeve qeverisës dhe mos qyrtimin e programit qeverisës.
Një numër çështjesh të nisura prej fundit të vitit 2014, ku edhe u krijua koalicioni qeverisës PDK-LDK, nuk arritën të përfundojnë deri në emocionin e mosbesimit. Fillimisht dy procese u bllokuan në kuvendin e Kosovës, si ai demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, që u kundërshtua me forcë nga opozita në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes, rikujtojmë titujt kryesor. PDK, AK dhe Nisma në koalicion parazgjedhor përballë koalicionit LDK-AKR. Kombinati Trepqa, pengi formimit të qeverisë së re. Presidenti Donald Trump akuzohet se ka kërkuar nga FBI të ndërpres hetimin për këshilltarin e tij Michael Flynn. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.